Сёння падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў залі Павла VI ў Ватыкане, Бенедыкт XVI сваю катахезу прысвяціў таямніцы Божага нараджэння. Папа адзначыў, што мы яе адзначаем кожны год.
Il Natale, infatti, non è un semplice anniversario della nascita di Gesù, è anche questo.
Божае нараджэнне, ана, гэта незвычайны ўспамін здарэння, якое адбылося 2000 гадоў таму, але штосьці больш вялікае, ушанаванне таямніцы, якая намеціла і надалей вызначае падзеі чалавечай гісторыі. Сын Божы прыйшоў і пасяліўся сярод нас, стаў сапраўды адным з нас. Гэта таямніца, якая тычыцца нашай веры і нашага існавання. Гэта таямніца, якую мы канкрэтна перажываем у літургічных цэлябрацыях, асабліва падчас святой імшы. Святы Отец адзначыў, што менавіта ў літургіі гэтае здарэнне пераходзіць межы часу і прасторы, становіцца рэчаіснасцю. Нагадваючы, што Езус нараджаецца сёння, літургія падкрэслівае, што гэтае нараджэнне азначае ўсю гісторыю чалавецтва і застаецца рэальнасцю таксама і сёння. Для нас, веруючых, святкаванне Божага нараджэння аднаўляе упэўненасць, што Бог сапраўды прысутны сярод нас, Ён недалёка ад нас. Пантыфік падкрэсліў, што Божае нараджэнне нагадвае нам аб народзінах Езуса ад Панны Марыі, і шматлікія літургічныя тэксты сведчаць аб гэтым.
L'evento di Betlemme deve essere considerato alla luce del mistero pasquale.
Падзеі, якія адбыліся ў Бетлееме, мы павінны разглядаць у святле пасхальнай таямніцы. Уцелаўленне і народзіны Езуса заклікаюць скіраваць нас зрок на смерць і ўваскрасенне Хрыстуса. Божае нараджэнне і Вялікдзень з'яўляюцца святамі адкуплення. Вялікдзень азначае яго перамогу над грахом і смерцю, паказвае канчатковы момант, калі перамога Бога чалавека ззяе як святло дня. Божае нараджэнне яго адзначае як уваход Бога ў гісторыю чалавецтва. Стаючыся чалавекам, ён жадае прывесці кожнага да Бога, намечвае пачатковы момант світанку, але менавіта як світанак папераджае і прадказвае святло дня, так і Божае нараджэнне абвяшчае аб крыжы і перамозе ў воскресенне.
Così Natale annuncia già la croce e la gloria della risurrezione.
Пантыфік падкрэсліў, што айцы касцёла заўсёды бачылі нараджэнне Хрыстуса ў святле адкуплення, якое знаходзіць сваю вяршыню ў пасхальнай таямніцы. Уцелаўленне Божага сына з'яўляецца не толькі пачаткам і умовай збаўлення, але прысутнасцю самой таямніцы нашага збаўлення. Бог становіцца чалавекам, нараджаецца як дзіця, так як кожны з нас бярэ цела, каб перамагчы смерць і грэх, сказаў святы айцец. Папа звярнуў увагу на тое, што ў Божым нараджэнні мы сустракаем пяшчотнасць і любоў Бога, які схіляецца над нашымі абмежаваннямі, слабасцямі, грахамі і прыніжаецца аж да нас. Святы Павел адзначыў, што Езус, будучы ў постаці боскай, панізіў самога сябе, прыняўшы вобраз раба, стаўшыся на падабінства людзей. Калі мы глянем на Бетлеемскую пячору, убачым, што Бог прыменшвае сябе аж да такой ступені, што яго паклалі ў яслі, што з'яўляецца намёкам яго прыніжэння ў гадзіне мукаў. Кульмінацыя гісторыі любові паміж Богам і чалавекам праходзіць праз Бетлеемскія яслі і магілу ў Єрусалиме, сказаў папа. На заканчэнне святы Отец пажадаў усім радасных святаў Божага нараджэння. Перажываема гэтае цудоўнае здарэнне. Сын Божы нараджаецца таксама і сёння. Бог сапраўды блізка кожнага з нас і жадае з намі сустрэцца, сказаў Бенедыкт XVI.